Marc Ndetvena, Jésus bo like kelembo e kun petenu ale, sonan pangman pa, be ye yun le, oma opoutran arie kunu peten sou lo, sonan kwa be gwanje panu ale, okan nde pangman krebe nyandranu, o sebeke antye, bien kun o awye gwale, ke osandi iwieto atimanu anuma me badiri wiekusuto apwensu opipi ndende pa api asie nuale pa sangeke yuambon on soni owuli ndimbo wanyeme yi ulawele panti wiekusuto ndwimanu Ndwiman bwali otreli oma wa roma yeme kusu beto asie kpansu kebe fifiri be wali nya be wololi trekunro ablasan kwekun ablesie ye kunkusu ya isin osebeke frango si pasien mo opasie ke oja onzra nulen benga beo inulen beni sonzon fwe bruninyon beuse nyandra so ibo osebeke amuye bei nyemye sire un akundambo frangwe iulen ingro kre amo sange benga betia erien Berien kwa sinyandranu. Nake benye ikpain ba ngume. Ke beti ikpain ba ngwe iwle. Na basa be sinyamye un. Na wakia be un sain wakia be. Sebe kunke se ansia nyandra ngabun. O se amu kwa mung nyandra ufre mebo. Aywe gwafwe sandi nyamiende. Ati manga aywe nywe tonu. Yele sanga ke beti nyamiende. Satan ba. Awayoma ndenga betiri omni bekun. Ikungban kusu akwenga ayuen yue tosun. Yele benga kebe tinye minden. Pekun bekun jo bepasu. Sange betike ayuen bola ndisa. Be angulen soma. Ke apeni yale kelento besu nye minden tin. Pekun betinu saki. Ndwima nga kusubo ayuen yue to nun. Yele benga betinye minden. Sange menu ninge ingo kwen. Ni anyabeun ikrolen. Ni benyimbo bro ninge yue mesun. Otranya minden. Oma oroma. Asyekpa nga kusubo ayuen yue to sun. Yele benga. Kebeti nye minden, be pasu, be wora, kun ro ablasan, kwe kun ablesien, ye kwe kun yan. Jésus sabe kunke be sokani be pasie bogobo anze libo na ngreye be sieyo apin sapi suka mbiarienu bo suta ngro ye afrenunde pi suka lebo osufita suo sango ti pasie mo opasie osebe kunke ndenga anti ani asupa surienga ansunuma sanviemu ikumbanuye nyamie sunuma amuo awuka amuliensu apin sangole liken ye bemevio sange ngola liken kango isanumbobo bede Ose kunke, nyanye siyele mfa san kumbo gwa aywe. Se olafio, se inyi o osuo, yuanuo, kongweo, aywe mbobo fifi, onyi. Osiake oyobo yoson, asien mbobo yoyekpa, o pipi, isin, o wro, pekun, onon ziekpa, ke okobron, befa oroso ranu, api ikwele mwajou. Osebe kunke, nziye efa nyemye siren sunzi yo. Anze, nyandra unye efa kre ibo. Ofa, trobo befle imutadu. Ke beluay, otikantra, ninye makwa nga beluwa ben. Sangeke, beko luay, onyi, oidantra, tronkwa, otre. Oma, anuma me kwayo, beswa isa mamesu ipongonu. Oka, nyemindenga. Bekwa ngu iwren, pangpan nyandra nu krebe. Ndekwa ngo kan krebe, oke nyandra nu, sangeke, oni ison zofwe mengumi be olen, otu ikwa bo krebe. Kumbasan, ino swasu, jesu se ison zon fwe muke, ma e o fete mwe kuno. Ke betu, bebo, son me unlen, na bapa jesu, alien go nou, inu ba o, alien vie, beko soumeni. Seke dan pape, nzien sou, oma, nzien bogwa, alien nou, O kakan oyi, sange Jezu la alien sin lo sumun su osu la fi, betingeri, be se ike baba, ke su un, abwe yinde. O tingeri, na waigyo angbany, ye ose nzuyen ke, ya ki bolen, jandin, angbany peri, na likan wato blin. Ye ou sabe ke nzutie srekwa mousa. E se tie en afia en soi. Frère tombé dans pa. Na ba ou sabe onke. Nzu son elenga. Bo angbani nzimba bo. Besri sa.